Geliefdes, die Here praat vanaand met ons vanuit Matteus hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6. Die aanvanklike gedeelte waarop ons gaan fokus is in vers 9. Vers 9. Ons sal ook besig wees met Sondag 45, vraag en antwoord 118 en 119. Ons gaan vanaf vers 6 lees om die aanloop tot die woorde van die Here Jesus Christus in vers 9 tot en met vers 15 te kan verstaan. Dit is deel van die bergpredikasie. Ek hou vir u die woord voor vanaf vers 1. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by die Vader wat in die hemele is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die straat te doen, dat hulle deur mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hul loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou nie openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou nie openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het al loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Geliefdes, wat het God ons beveel om van hom te bid? Dit vra ons Heidelberger. Alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. Hoe lui hierdie gebed? In ons hierdie gebed, onse Vader, het ons nou vanaf vers 9 saam gelees. Geliefdes, vanuit ons geleese gedeelte die tema in gebed erken ons God se vaderskap. Maar dan die vraag, wat beteken God se vaderskap vir ons as gelowiges? Geliefde broeders en susters, geliefde jong mense en kinders. Hoeveel van ons wat vanaand hier saam is, vanaand opgekom het na die huis van die Here, het nog die voorreg om ons ouers by ons te kan hê? Meer spesifiek ons vaders. As sit dalk hier vanaand en ons het ons pa in die dood afgestaan op 'n jong ouderdom of ons het hom later in ons lewe verloor. En daar is baie dinge wat ons van iemand baie kan verlang. Maar sekerlik is kommunikasie en versorging, voorsiening, die eerste op daardie lys. Om met hom te praat, om hom iets te vertel, hart uit te stort, en sekerlik die belangrikste van alles, om hom te hoor wanneer hy met ons praat. Dat hy met my terugpraat, nie waar nie? Wanneer ons aardse vader sterf, is al wat oorbly die gedagtes aan hom, die gedagtes aan die gesprekke wat ons met mekaar gehad het. Maar geliefde broeders en susters, wanneer dit by ons hemelse vader kom, is dit totaal anders. Met hom kan en moet ons voortdurend praat en die wonderlike van ons hemelse vader is dat hy met ons terugkommunikeer. En dit is natuurlik vorm dit 'n karaktereienskap van ons geloof. Trouwens, ons geloof staan daarop. As gelowiges praat ons met God in gebed en ons hoor God met ons praat vanuit sy woord, sy onfeilbare woord, die Bybel. Hierdie gedagte is nie vreemd vanuit die woord van die Here nie, en wanneer mense die Nuwe Testament lees, sien ons keer op keer waar die volk van die Here by mekaar gekom het om die Here aan te roep in gebed. En dat het altyd gepaard gegaan het met die woord, dat die woord gelees is, dat ons God kan hoor vanuit die woord met ons praat. In Handelinge 6, vooral vers 4, het die apostels juist manne aangewys om die werk van versorging te doen, sodat die aandag aan gebed en die bediening van die woord kon bly staan. Met ander woorde, gebed is om met God te praat, terwyl woordstudie God is wat met ons praat. Dit geliefdes, gebed en die bestudering van die woord moet die karaktertrekke wees van 'n gelowige mens en natuurlik kom dit neer en lei dit na 'n dankbaarheidslewe, die derde gedeelte van ons katekismus. Wanneer ons 'n bietjie in die geskiedenis en in die reformatie gaan krap, dan sien ons hier dieselfde karaktereienskappe by gelowiges wat die Here gebruik het in die hervorm, in werklike herlewing, nie die sogenaamde herlewings wat ons vandag sien, wat gepaard gaan met allerhande snaakse en vreemde, mistiese en, kom ons sê dit maar vir mekaar, kultiese dinge nie. Nee, in hierdie herlewing het God harte aangegryp en hy het harte verander om te reformeer terug na die waarheid, die openbaring van sy woord. Gebed is die belangrikste oefening van geloof. Hierdie baie bekende woorde is die van Johannes Calvin. Sy uitlating, seker die bekendste uitlating van hom oor gebed. Ons sien dit ook wanneer ons na die boek Handelinge kyk en ons hoor telkens hoe dat die gelowiges saam was, dat hulle besig was om te bid. Tydens die reformatie is die wonder en die belangrikheid van gebed opnuut ontdek, soveel so, dat ons een van die bekendste belydenisgeskrifte van daardie tyd, die Heidelbergse katekismus, juis vir ons die gebed as die vernaamste gedeelte van ons dankbaarheidslewe bestempel. As die belangrikste van ons diens aan God, is gebed eintlik God se diens aan ons. En daardeur kry die gelowige deel aan al die gawes wat God ons in sy Seun Jesus Christus skenk. Calvin het ook genoem dat gebede word nie alleen gekenmerk deur 'n soeke na iets nie, maar gebede word gekenmerk na 'n behoefte om gesprek te hê met my Vader en daarin sy vaderskap te erken Selfs in Calvin se eie gebede word dit gekenmerk deur 'n erns, 'n sterk emosie. Gebed as oefening van die geloof is gemeenskap met die Here Jesus Christus. Dit behels deel hê aan die liggaam van Christus en 'n lewe vanuit sy hoofskap. Dit beteken te gelyk 'n lewe gerig op die Here Jesus Christus as ons hoof. Die fokus is nie op eie wonderlike geloofservarings nie, maar op Christus, die onveranderlike bron van ons elke een se geloof. Tertullianus, die kerkvader, het eeuwe gelede gesê, die Onse Vader gebed is 'n bondige samenvatting van die ganse evangelie en die ganse openbaring van die Vader. Verstaan jy die diepte van die Onse Vader gebed, dan verstaan jy die diepte van die hele evangelie, van die seëninge wat daar in die hele evangelie is. En vanaand staan ons by die eerste aspek van hierdie karaktertrekstel, naamlik gebed, en daar is sekerlik geen beter plek as om Gods waarhede te ontgin as wat ons dit by die Here Jesus self kon leer oor gebed in ons geleese gedeelte Matteus 6 vers 9 tot 13. Het is toch belangrik dat ons hierdie gebed nie isoleer buiten sy konteks nie, maar dat ons hierdie gebed verklaar binne die gegewe konteks waarin ons dit in die bergpredikasie sien. Geliefdes, Jesus se lering oor gebed speel af teen die agtergrond van die valse uiterlike godsdienstige belewenis van die fariseërs wat die sogenaamde godsdienstige manne van die tyd was. Hulle was geweldig daarop ingestel om uiterlik vroom voor te kom sodat hulle deur mense gesien kan word, om sodoende deur mense gerespekteer te word en uiteindelik mense van hulle eie inkomste te kon beroof. Hulle was dan ook deur die mense van die tyd bewonder oor hulle vroomheid. 'N Vroomheid wat niks anders was as 'n absolute skyn van heiligheid nie. Met die fariseërs was die disippels as ook die Here Jesus goed bekend. Want onthou, hierdie manne was veronderstel om die pas aan te gee van hoe om geestelik te lewe, sodat mense by God aanvaarbaar kon wees. Met ander woorde, hulle geloof was gesien vanuit die verstaan dat ek God moet beïndruk. Dat ek amper half op 'n puntesisteem werk en elke dag al die goeie dade doen en dat al die goeie dade wat ek doen deur God opgeskrywe word en uiteindelik dan lyk ek baie goed voor God en uiteindelik kan ek dan sê in wese is ek beter as die broeder of die suster langs my, want ek het soveel meer gedoen, ek het soveel meer ingesit. Daar was prestasie. Dit is niks anders as 'n werke godsdienst nie. Hierteen kry ons Jesus se teenstellende lering oor hoe ons godsdienstige lewe moet uitleef, behoort uit te leef. Hierdie leerstuk kan dus maklik as 'n vermaning of 'n teregwysing gesien word. Want Jesus vermaan hier sy disippels om nie soos die fariseërs hulle geloof uit te leef nie. Hy leer in Matteus 6 dat godsdienst moet gelyk wees aan verhouding. Dit is nie die een of die ander nie. Dit is min of meer so Sondag 7 wat 'n ware geloof is. Dit is nie die een of die ander nie. Dit is hier en dit gaan gepaard hier met 'n godsdiens, 'n gehoorsaamheid, maar dat daar 'n verhouding kan wees. Kennis aan die een kant en vertroue aan die ander kant. Dit is nie iets meganies of geforseerd nie. Nee, dit gaan oor 'n daadwerklike verhouding met God die Vader deur sy Seun Jesus Christus en dit word gesien aan die vrug wat gedra word en daarom dat daar ook in die woord vir ons geleer word. 'N Boom sal geken word aan die vrug wat hy dra. Geliefdes, dit is die agtergrond waarteen Jesus hierdie Onse Vader gebed vir ons gee. Die agtergrond waarteen hierdie gedeelte geskrywe is. En dit is teen hierdie agtergrond dat ons juis hierdie gebed moet verklaar. Ons gaan vanavond oorkoepelend in verse 9 tot 13 kyk na 'n paar aspekte wat in hierdie gebed na vore kom. Eerstens kyk ons na 'n waarskuwing rakende gebed. Dat ons in eerste plek nie gebed moet gebruik om raakgesien te word nie. Geliefdes, in die inleidende woorde van Jesus se lering oor gebed is dit toonaangewend om daarin te sien wat ook die gesindheid van gebed behoort te wees. As jy wil, kan jy die woord saam met my kyk na vers 5. Vers 5 lees, en wanneer jy bid, moenie wees soos die geveinstes nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid. En hier kom die motief of die gesindheid van die gebed deur. Nie om in 'n verhouding met die Vader te wees, om daardeur sy vaderskap te aanvaar nie. Nie dat ek deur gebed verander moet word nie. Hoekom? Om deur mense gesien te word. Dit was vir die fariseers baie, baie belangrik. In hierdie vers wil die Here Jesus Christus immer sy disippels waarsku om nie soos die fariseers te bid nie. Hulle wil op die straathoeke bid. Hulle wil deur mense raak gesien te word. Dit was vir hulle van kardinale belang. Mense moes in hulle gebede wat hulle gebid het, hoor hoe vroom hulle is. Mense moes in hulle gebede, nie in hulle lewe nie, maar in hulle gebede, hoor van hulle vroomheid, hoor van hulle geweldige godsdienstigheid, en hulle moes daarin hoor van die geweldige opoffering wat hulle kwansuis vir die Here gemaak het. En 'n baie goeie voorbeeld hiervan kry ons in Lukas 18, in die voorbeeld van die fariseer en die tollenaar, wat elkeen opgegaan het na die tempel om te gaan bid. En die fariseer het daar gestaan en hy het sy gebed, het sy motief in sy gebed geopenbaar, en hy begin deur te bid en te sê, Here, dankie dat ek nie is soos daai vuil tollenaar wat daar staan nie, want ek doen dit en ek doen dat en ek gee soveel en ek maak. En dan kry ons die tragiese woorde in Lukas 18, waar ons sien dat hierdie gebed van hierdie man, wat nou net vir die Here vertel het hoe vroom hy is en hoe hard hy werk in sy saligheid en hoe sleg die tollenaar is, dat hierdie gebed juis vir God verwerplik was. Hy het huis toe gegaan as 'n man wie se saak met God nie reg was nie. Waarom sou die Here so 'n oënskynlike goeie man se gebed as iets verwerplik sien? Geliefdes, want hierdie gebed was absoluut op homself gefokus, op homself gesentreerd, hoe goed hy is en hoe sleg ander is. Sy gebed was sodat ander weet wat hy vir die samelewing beteken. Niks anders as 'n blote belydenis van sy sogenaamde vroomheid, en dit terwyl die Here sy hart ken. En inteendeel daarmee, inteendeel met hierdie man se gebed, het die fariseer in sy absolute menslike onvermoë en in sy erkentenis van sy sonde voor die Here bely wie hy werklik in wese is. Dat hy weliswaar vuil is, dat hy weliswaar 'n sondaar is, maar dat hy om hulp roep na die enigste een wat hom kan verander, omdat hy besef dat hy verander moet word. En dit laat ons nogal dink aan die apostel Paulus se woorde in Romeine 12, waar hy vir daardie gemeente sê, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Jesus kom en hy gee dan die teendeel in vers 6, wanneer hy sê, maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Geliefdes, beteken hierdie gedeelte in vers 6 dan nou, dat ons nie in die kerk of in openbare Bybelstudie mag bid nie, nie hoegenaamd nie. Ons lees talle voorbeelde in die Nuwe Testament, veral in die boek Handelinge, waar die gemeente saamgekom het om te bid. Ons het juist vroeger gekyk na Handelinge 6 vers 4, waar daar seker gemaak was dat die ambte uitgevoer word in die bediening van die woord en in die gebede. Maar waarna verwys hierdie dan? Geliefdes, hierdie verwys na die erns van 'n opregte gebed teenoor, onthou hierdie word teenoor vers 5 gestel, teenoor die gebruikelike skynheilige gebede van die tyd, dat besef sal word dat gebed is kommunikasie met God die Vader met een motief voor oë. Dit is dat God, nie ek nie, sentraal sal wees. Dat ek bid, nie om God te verander, of om God se wil, sy beskikking oor my lewe te verander nie, maar my ondergeskik te stel aan sy wil en sy uitvoering van sy wil binne in my lewe. Ja, ek bid nie om God te verander nie, ek bid sodat God my kan verander, dat ek onder sy wil kan inkom. Wanneer ek alleen bid, kan ek nie bid sodat ander beïndruk moet word nie. Die tweede waarskuwing waarby die Here Jesus hier uitkom, is dat ons deurdag moet bid. Nie met 'n ydele herhaling van woorde nie. Nou oor hierdie ydele herhaling van woorde is daar baie verwarring. Ja geliefdes, daar is ook baie verwarring onder ons gereformeerdes. Baie van ons sien hierdie ydele herhaling van woorde as dat wanneer iemand bid en hy nou die naam van die Here in sy gebed nou meer as 2 of 3 keer gebruik het, dan wil ons hom nou dadelik vermaan en sê, maar dis nou 'n ydele herhaling van woorde. Ons dink nie dat die Here Jesus Christus hom ooit sou skuldig maak, trouwens, ons weet hy sou nie, want hy was volmaak en sonder sonde. En in Johannes 17, wanneer hy vir sy disippels bid, dan noem hy die Vader by die naam in een gebed 6 keer. So die ydele herhaling van woorde moet iets meer beteken. Dit moet iets dieper vir ons kom wys. Geliefdes, hierdie waarskuwing van Jesus sal vreemd val op die oor as ons nie die agtergrond van die gelowe van die tyd van die Here Jesus ken nie. Daar was sommige wat geglo het dat mense deur herhaling amper half die Here kan dring dat hy nie anders kan as om ons wil aan ons te gee nie. Ons hou net aan om hierdie gebed en hierdie woorde die heeltyd te herhaal. In die kulties-mistiese godsdienste word sekere name van sekere gode die hele tyd herhaal sodat hierdie gode wakker gemaak kan word. Sommige het self geglo dat om in die gebed te volhard sou behels dat jy jou gebed elke dag 'n paar keer moet bid totdat God jou verhoor. By herhaling, want by herhaling sou God dan nou die erns van jou hart raak sien en na gelang van die erns van jou hart sal hy jou begeerte vir jou gee. Ons 'n paar voorbeelde wat ons kan noem. Ons kan byvoorbeeld kyk na die Romeinse kerk. Die kerk het byvoorbeeld, wanneer dit by gebed kom, die rosary gebedskrale. Hulle idee van gebed bestaan uit 'n eindlose herhaling van sekere vasgestelde gebede. Die krale help met die aftel van daardie gebede wat op 'n vasgestelde gebedslys voorkom. Daar word geglo dat die rosary deur Maria aan Sint Dominee gegee is, en dat wanneer hy dit geseën het, dit doeltreffend is om 'n menigte van aflatings te verseker. Dit is wat die Romeinse kerk behels. Aan die ander kant, wat ons, dink ek, vandag meer te doen kry, is ons charismatiese kerke. En hoe hoor ons nie baie keer hierdie godslaster? Ek beveel in die naam van die Here dat my finansies uitgesorteer sal word. En dit gaan gepaard met 'n absolute herhaling en 'n bevel aan God. En God moet nou gehoorsaam wees, want ek is ernstig en doelgerig wanneer ek dit sê. Ons kry ook hierdie verskynsel, naamlik in die getalepratery, waar 'n klompie brabbelklanke by herhaling oor en oor en oor gesê word, sodat daar gedink word hulle praat met God in een of ander hemelse taal. En uiteindelik, die taal wat net God ken, word by herhaling gebid, sodat God uiteindelik vir hulle sou gee wat hulle graag wil hê. Geliefdes, weet jy dat ons is baie keer baie beter af, dat God liefs nie ons begeertes van ons hart vir ons gee nie. En weet jy waarom? Want die woord van die Here leer vir ons, bedrieglik is die hart van die mens, bo alle dinge, wie kan dit ken? Dis 'n retoriese vraag, want God ken die hart van die mens. En God in sy voorsienigheid, wat ons ook herken in hierdie gebed, gee vir ons wat hy weet ons nodig het, wat hy weet wat dien tot ons geloofsgroei, tot ons heil en uiteindelik tot sy verheerliking. En daarom leer Jesus ons, dat ons deurdag moet bid, dat ons God moet ken en binne sy wil moet bid. Ja, geliefdes, by ons volle verstand moet wees, wanneer ons tot hom bid, en nie net 'n meganiese rympie moet opsê, wat amper dien as een of ander towerwoord, om te kry wat ons wil hê. Die Here leer ons dat die gelowiges moet bid in Johannes 5 vers 14 volgens sy wil en dat die Heilige Gees die gelowige in sy gebed bystaan en nie in die tel van krale nie. Romeine 8 26 en Judas vers 20. Dat die Gees tree vir ons in met onuitsigtelike sprekinge by die Vader. Wanneer die gelowige bid moet twee sake veral prominent wees. Twee sake moet ons veral onthou. Die God tot wie ons bid is alwetend, soewerein, almagtig, maar hy is 'n liefdevolle vader vir ons, wat ons ken. En wat 'n vader sal vir sy seun 'n klip gee, as hy hom 'n brood vra. Hy is 'n vader van voorsienigheid, in wat ons nodig het, om sy lig daar buite te wees. Om sout vir die aarde te wees. Hy weet wat ons nodig het nog voor ons dit vra, en daarom hoef ons nie deur tegniese redenasies die Here te oorprobeer oortuig van enige iets nie. En dit was die teendeel van die heidene in die tyd van die Here Jesus gewees. Geliefdes, is die derde waarby ons vanaand wil stilstaan, is nie 'n waarskuwing nie, maar is 'n hulpmiddel. Miskien moet mense sê 'n rugmiddel. En dit is, ons moet bid deur 'n sekere struktuur te gebruik. Sekere struktuur of aanwysing in ons gebede. En dit is 'n baie belangrike saak wat hier na vore kom. 'n Vraag wat dalk nou in baie van ons gedagtes kan draai, veral ons jong kinders in, sê die Here dan ons mag net die Onse Vader bid? Omdat hy sê, so moet julle bid. Bid ons dan nou al vir jare verkeerd, omdat ons ander gebede tot die Here rig en nie net die Onse Vader resiteer nie? Geliefdes, nee. Jesus leer ons nie hier dat ons net die Onse Vader moet bid nie. Trouwens, die hele gedeelte wat ons saam gelees het, wys vir ons op die teendeel. Hy gee die Onse Vader vir ons as 'n voorbeeld, sodat sy struktuur daarin raak gesien en dan verstaan kan word oor waaroor gebed in wese handel. Wanneer ons na die oorspronklike gekyk in die Grieks, sien ons die woordjie houtos aun. En hierdie woorde dra nie die betekenis dat ons hierdie woorde net so moet oorbid nie, maar liewer dat ons houtos aun in die lyn van, so moet julle in die lyn van bid. Met ander woorde, die Onse Vader gee vir ons 'n sekere lyn, kom ons sê 'n sekere gedagtegang of indeling wat ons gebede moet karakteriseer, sodat God steeds sentraal, die Vader steeds sentraal, die Vader se vaderskap ten opsigte van ons steeds sentraal staan. En hierdie struktuur is eenvoudig. Dis nie vir ons moeilik nie. Wanneer ons bid, Onse Vader wat in die hemel is, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, is dit klaar van ons 'n belydenis van God se eienaarskap oor ons, sy vaderskap, en hoe hy as 'n vader vir sy kinders liefhet en vir sy kinders voorsien, en ja, ook soms sy kinders moet tug. Wanneer ons sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, dan verklaar ons hier, dat God nie doelloos met ons een pad stap nie, maar dat God doelgerig sekere dinge op ons levens toelaat. Nie altyd goeie goed nie, soms goed wat nogal moeitevol is vir ons. Ons dink byvoorbeeld aan die pandemie waarin ons sit. Ja, ons kan die Amerikaners of die Chinese of wie ook al die skuld daarvoor gee, maar op die einde van die dag het God in sy alwysheid en in sy alwetendheid en in sy beskikking, het hy hierdie goed ook oor die kerk beskik. Ja, ook die moeite waarin die kerk homself bevind, ook daarin is God steeds in beheer. En ook daarin moet ons van hom leer. Ook daarin moet ons herken, dat die pad wat hy met ons stap, ook in die pandemie, is die pad wat dien tot ons eie heil en uiteindelik tot sy verheerliking. En wie weet, geliefde broeders en susters, dalk is dit om die kerk te reinig. Dalk is dit om die ware gelowiges na vore te bring, want kom ons wees nie vreemdelinge vir die waarheid nie, ons sien in hierdie tyd hoe baie van die geloof afvallig raak en gewoon net wegraak, omdat het so gemakkelijk was om in die tyd waarin ons is en was die Here nie te dien soos hy gedien wil word nie. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Hier word die Vader bely as die God van voorsienigheid en die God van liefde. Vergeef ons ons sondes, soos as ook hulle wat teen ons sondig vergewe. Wat sien ons hierin? Twee baie belangrike aspekte van ons Vader. Ons sien genade aan die een kant en barmhartigheid aan die ander kant. En dink 'n bietjie hoe beïnvloed dit in hierdie gebed ons daaglikse lewe. Geliefde broeders en susters, ons aanbid God. Ons roep hom aan, ons eer hom vir die barmhartigheid en die genade wat hy aan ons gee en dit terwyl ons sondaar mense is. En dit terwyl ons hom dikwels val. Maar wanneer het by ons naaste kom en die verhouding wat ons met ons naaste het, dan is het vir ons baie moeilik om hier dieselfde barmhartigheid en genade wat ons van hom afpleit en wat ons van hom ontvang, ook aan ons naaste te gee. Wanneer ons hierdie gebed bid, spesifiek hierdie frase bid, dan besef ons hoe begenadig ons is, want ons verdien die teendeel, en toch gee die Here barmhartigheid aan ons. Die wese en betekenis van die woord barmhartigheid is om goed te doen. Steeds is die Here vir ons goed, steeds gee hy vir ons genade, steeds onderhou hy ons, steeds is hy die bewaarder van Israel. Is ons dit vir ons naaste? Is ons dit binne ons huwelike? Vir ons huweliksmaats? Wanneer ons huweliksmaats ons val, of teen ons sondig, dan is ons nie bereid om barmhartigheid en genade te toon nie, terwyl ons het van God eis. Ons vra die Here in hierdie gebed dat hy ons lei in die versoeking nie, maar dat hy moet ons verlos van die bose. Hier sien ons hom as ons beskermer, die Here wat ons beskerm, die Here wat vir ons omgee, die Here wat ons rig op ons lewenspad. Want al gaan ek deur 'n dal van doodskadeweek, sal geen onheil vrees nie, want U is met my. En hoe mooi is daardie woorde, U is met my nie, wanneer ons kyk na die betekenis van Jesus. God met ons. En dan sê ons, dan bely ons in hierdie gebed, want aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. En wat sien ons hier? Ons sien hier die absolute voortreffelikheid van ons Vader. Ons sien dat ons Vader het hier die spreek van 'n woord alles tot stand gebring wat ons kan sien. Ja, geliefdes, nie deur 'n proses van evolusie waar 'n bietjie niks en 'n bietjie niks by mekaar uitkom en ewe skielik is daar 'n ontploffing en daar is iets nie. Nee, ons Vader het in sy almag gespreek en dit was daar. En dis in hierdie selfde krag van hom, dat hy ook sy seun Jesus na hierdie aarde gestuur het, sodat die Here Jesus Christus vir ons as sondaars barmhartigheid en genade kan bewys, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan hê. Dit is wat die Here Jesus Christus ons met "Houd ons aan, so moet julle bid," wil kom leer. Sien ons daar die lyn? God neem die sentrale plek in elke frase van hierdie gebed in. Dit gaan oor hom en nie primêr oor ons nie. Maar tog is daar ook 'n facet van onsself duidelik in die gebed teenwoordig, naamlik dat al hierdie dinge wat die liefdevolle Vader is, hy dit is vir sy kinders. Sy uitverkorenes. Ja, hy is ons Vader, waarmee ons altyd kommunikasie kan hê, wat altyd vir ons voorsien. Vir ons, nee, ter wille van ons, is hy genadig en barmhartig. Vir ons is hy Abba Vader, wat meer is as wat ons aardse vaders ooit vir ons kan wees. Geliefdes, dit is al klaar duidelik, net in die inleiding van die Onse Vader gebed, dat gebed nie 'n geringe saak is nie. Gebed is vir God so belangrik, dat Jesus ons self 'n hout ons own gee, 'n model gebed gee, sodat ons God reg kan aanbid. En weet jy, ons kan God net reg aanbid, wanneer ons God reg ken. Sodat ons nie soos die heidene aanbid, wat tot dooie gode roep nie, maar dat ons soos gelowiges die ware en enigste God, deur sy seun, Jesus Christus, wat vir ons toegang na die Vader gegee het, kan aanbid. 'N goeie God, 'n liefdevolle Vader, wat nie sy seun 'n klip gee, wanneer hy om brood vra nie. Ons, geliefde broeders en susters, erken God se vaderskap, wanneer ons as egte kinders om reg ken, sodat ons om reg kan aanroep. Amen.